tirsan suuqyadii kalluunka qaar ka mid a magaalada burco ee xarunta gobolka tog.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Raia wa Rwanda wameadhibisha miaka 30 ya mauaji ya kimbari ambapo watu takriban 800,000 waliuawa na watu wenye itikadi kali wanaoungwa mkono na serikali na kuisambaratisha nchi hiyo ndogo ya Afrika Mashariki kuingia katika historia mbaya ya mauaji. Rwanda imeonyesha ukuaji wa uchumi katika miaka iliyopita, lakini makovu yamesalia na kuna maswali kuhusu iwapo maridhiano ya kweli yamepatikana chini ya utawala wa muda mrefu wa Rais Paul Kagame, ambaye vuguvugu lake la waasi lilisimamisha mauaji hayo na kuchukua mamlaka. Kagame, ambaye anasifiwa kwa kuleta utulivu wa kiasi, anakosolewa na baadhi kwa kutovumilia upinzani, ameongoza hafla ya kumbukumbu hiyo Jumapili katika mji mkuu Kigali. Wageni kutoka nchi za nje ni pamoja na ujumbe unaoongozwa na Bill Clinton, rais mstaafu wa Marekani aliyekuwepo madarakani wakati mauaji hayo yalipofanyika, na rais wa Israel Isaac Herzog. Mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran Jumapili ameonya kwamba balozi wa Israel hauko tena salama baada ya shambulizi nchini Syria ambalo Teherani imeilaumu Israel kuwaua maafisa 7 wa ulinzi wa kimapinduzi. Balozi wa utawala wa kizayuni haziko tena salama, Yahya Rahim Savavi, mshauri wa Ayatollah Ali Khamenei, alinukuliwa na shirika la habari la ISNA akisema hayo. Teherani imeapa kulipiza kisasi mashambulizi ya anga ya Jumatatu dhidi ya Damascus ambalo iliharibu ubalozi mdogo wa Iran na kuua maafisa 7 wa jeshi la walinzi wa kimapinduzi ya Kiislamu IRGC, wakiwemo majenerali wawili. Upinzani huo tayari na tusubiri kuona namna litakavyojibiwa, Savavi amesema, akibainisha kuwa kukabiliana na utawala huu wa kikatili ni haki ya kisheria na ina uhalali pia. Alibainisha kufungwa kwa balozi nyingi za Israel kuzunguka eneo hilo, hakuna majibu kutoka Israel kuhusiana na suala hilo. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Jumapili amemwambia waziri mkuu wa China Ling Qiang kuwa uwezekano wa kufanya mazungumzo magumu umeyaweka mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa sana kwenye msimamo thabiti zaidi katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Walipoanza mkutano mjini Beijing, Li alijibu kuwa nchi hizo mbili zinahitaji kuheshimiana na zinapaswa kuwa washirika na si maadui, na kuongeza kuwa maendeleo yenye manufaa yamepatikana wakati wa ziara ya waziri Yellen. Amesema waziri Yellen kwamba Washington na Beijing zimekuwa na wajibu wa kusimamia uwajibikaji uhusiano wao wa mgumu, alipokuwa akiwasilisha hoja yake ya kudhibiti uwezo wa ziada wa viwanda wa China kwa uongozi wa China. Alielezea pia wasiwasi wake kuhusu uwezo uliopitiliza wa kiviwanda wa China na athari kwa wafanyakazi wa Marekani, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Fedha. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov atatembelea China Jumatatu na Jumanne kujadili vita vya Ukraine na kuimarisha ushirikiano kati ya Moscow na Beijing. Mazungumzo ya Lavrov na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi, ambaye alitoa mwaliko kwa waziri wa Russia, yatajibuisha ushirikiano wa pamoja na masuala muhimu kama vile mgogoro nchini Ukraine na Asia Pacific, imesema wizara ya mambo ya nje ya Russia. Reuters iliripoti mwezi uliopita kwamba rais wa Russia Vladimir Putin atasafiri kwenda China mwezi Mei kwa mazungumzo na rais wa China Xi Jinping katika kile kinachoweza kuwa safari ya kwanza ya mkuu wa Kremlin nje ya nchi katika muhula wake wa urais. China na Russia zilitangaza ushirikiano usio na kikomo Februari 2022 wakati rais Putin alipotembelea Beijing siku chache kabla ya kupeleka maelfu ya wanajeshi nchini Ukraine na kuanzisha vita vilivyosababisha vifo vingi zaidi barani Ulaya toka vita vya pili vya dunia. Jeshi la Israel Jumapili limesema ndege zake za kivita zilishambulia maeneo ya Hezbollah mashariki mwa Lebanon, ambako kundi hilo linaloungwa mkono na Iran lina uwepo mkubwa, kulipiza kisasi kwa kutunguliwa moja ya ndege zake zisizo na rubani. Chanzo kilicho karibu na Hezbollah kilimwambia mwandishi wa AFP katika eneo la Baalbek mashariki mwa Lebanon kwamba mashambulizi hayo yalilenga junta na Sifri katika bonde la Beka, karibu kilomita 80 kutoka mpaka wa karibu na Israel. Jeshi la Israel limesema kwenye Telegram kwamba ndege za kivita zilishambulia kambi ya kijeshi na maeneo mengine matatu ya miundombinu ya kigaidi ya mtandao wa ulinzi wa anga wa Hezbollah katika eneo hilo. Limesema mashambulizi hayo yalikuwa ya kulipiza kisasi, ambapo ndege zisizo na rubani za jeshi ilitunguliwa na kombora la kutoka ardhini hadi angani Jumamosi. Taarifa kutoka idara ya ulinzi wa raia ya Lebanon imesema hakuna aliyejeruhiwa. Na maji ya mafuriko yaliongezeka katika miji miwili ya milima ya Ural nchini Russia Jumapili baada ya mto wa tatu ambao ni maelfu ni mrefu sana barani Ulaya kufurika maji hadi kwenye bwawa na kusababisha mafuriko ya takriban nyumba 6,000 na kuwalazimu maelfu ya watu kukimbia na mali chache muhimu. Safu ya mikoa ya Russia katika milima ya Ural na Siberia kando na maeneo jirani ya Kazakhstan yamekumbwa na mafuriko katika siku za hivi karibuni na katika miongo kadhaa. Mto huo uliongezeka maji kwa mita kadhaa Ijumaa kutokana na kuyeyuka kwa maji ambayo yanapita kwenye bwawa katika mji wa Orsk, kilomita 1800 mashariki mwa Moscow. Zaidi ya watu 4,000 walihamishwa, huku maeneo ya jiji lenye watu 200,000 yalifurika. Picha zilizochapishwa na wizara ya dharura zilionyesha watu wakiwaokoa mbwa waliokwama na kusafiri kwenye barabara zilizofurika kwa boti na mitumbwi.
Ni wakati mwingine tunakamata position hapa studio nambari 15 kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kukusukumia mpango huu wa salamu na muziki. Mimi naitwa BMJ Muridhi, karibu tuandamane pamoja. Safi kabisa msikilizaji, naona leo mambo ni mazito sana hapa studio, kwa sababu hivi tukifungua tukipindi naona simu zinalia. Simu zinalia kweli kweli, na kwa sababu sitaki ni waweke hawa wasikilizaji wasijokopoteza pesa zao bure wakipiga simu, kwa sababu hizo zinaitwa international calls. basi ni moja kwa moja ni wape nafasi wale ambao wako tayari. Karibu msikilizaji, sema jina lako pahali ulipo, tuma salamu kwa wawili, watatu, wane, watano, kisha ukipenda unaweza kuacha pia au kutuma pia na ujumbe.
Mimi ninaitwa Zakayo Leita, ninatokea Loliondo, Arusha, Tanzania. Nataka niwasalimie David Letuachi akiwa Morijo Loita, Kenya. Nataka nimsalimie Bishop Dalmas Momboshi akiwa Kilgoris, Kenya. Nataka nimsalimie Timothy Jema mchungaji akiwa Morogoro, Tanzania. Na nimsalimie Bruno mchungaji akiwa Arusha, Tanzania. Tuendelee kusikiliza Sauti ya Amerika, ni habari ya uhakika inayoaminika.
Safi kabisa msikilizaji, kipindi ni Salamu na Muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ambapo sasa naangalia kwingineko kwenye mitandao na vile vile barua pepe. Kama huyu Jafet Isidori ametuma barua pepe akisema kwamba hey jamani, lazima muniangalie pia, ingawa mimi sikupika simu, ningependa pia nitume salamu zangu. Bila shaka Jafet Isidori ndio sababu nakupa nafasi hii hapa VOA. Unasema wewe ni wakule Katapulo, Kalambo, Rukwa, Tanzania. Anasema unatuma salamu zako kwa wafuatao: Mtu Pesa Mwana Mbuke, Winifreda Juma Mintanga, Padre John Chacha, Stephen Yesaya, Festo Linus Nzelani, Dalali mtoto wa Mpanda Katavi, Irene Ferudi, Simon Shauri, Baba Ombeni, pamoja pia na Ajuko graduates wa mwaka 2019. Hakuacha ujumbe, lakini umewasalimia watu chungu nzima, kwa hivyo natumai salamu hizo zimewafikia ipasavyo. Nikiangalia upande wa pili pia namuona huyu Maige Mbona Ntemiseni, anasema anaitwa mzee wa Shikamo kutoka Nyabichune, Nyamongo, Tarime, Mara, Tanzania. Anasema ningependa kupeperusha salamu zangu kwa wafuatao: mke wangu Dines Chacha Mwita, au mama Zawadi Maige Mbona, Brightoni Maige Mbona, Mariamu Maige Mbona, Masumbuko Elias, nifikiri hata huyo ataitwa Mbona, lakini wengine hawana jina Mbona, lakini anaendelea pia kuwasalimia Sayenda Mabula Magesha, Nyanda Mayala, Nazareth Mwakipembe na Wilfred Tambwe. Na huyu anawapa ujumbe, anasema pata pesa tukujue tabia yako ilivyo, siongezi chochote. Msikilizaji, namuona mwanamuziki kutoka Kenya Willy Paul kwa mbali anajiandaa na gitaa zake na kadhalika. Ananiambia niko tayari mzee, nataka kuangusha vitu hapo studio. Lakini kabla sija kukaribisha Willy Paul na kitu chako hicho, naona nisome hizi salamu kwa haraka haraka zake. Nazareti Mwakipembe anasema angependa kumtumia Fojei Mwamloka, Naili Siobela, Jafedhi Maembe, Vasco Mwakuyusa, na vile vile Jacob Ali na Pakalini Lucas Chambi, pamoja na Nyanda Mayala na Noah Kapindo. Anasema yeye anaitwa Nazareth Mwakipembe wa Tukuyu, Mbeya. Anasema mpate salamu na mumkumbuke pia wakati mkipata nafasi. Basi kama nilivyokuwa hili msikilizaji hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, unavyojua Salamu na Muziki basi haziwezi kuwa salamu tu, lazima muziki pia uwe unaambatana nazo salamu hizo. Nilikuwa hili Willy Paul, mwanamuziki tajika huyu kutoka Jamhuri ya Kenya. Hapa anashirikiana na Rayvanny huyu kutoka nchi jirani ya Tanzania. Kwa pamoja wanakuambia twende kazi.
Kupata wendo kwa jili yangu Mungu amekushusha, kitungue ndo ratha ya mtoli, ama nyama nyama kwenye sambusa, kichugu ni mzigo na toroli, hadi nguo inataka pasuka, msupu ni macho ya gorori, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie. God, you know you changed my life. In your eyes, I don't lie.
sije nikimbia tulia nile niwe na wewe.
Kwa chini Willy Paul mwanamuziki Mkenya huyu, vile vile Rivani kutoka TZ wakikwambia kibao safi kabisa hicho. Msikilizaji, kinatuingiza hapa studio tena, tunarudi kuangalia masala ya simu. Naona kwa mbali simu bado zinaendelea kulia, uwezi kusikia msikilizaji kwa sababu nimezimute, lakini naziona kwa mbali zinalia kweli kweli, hawa wakitaka kuwajulia hali ndugu na marafiki. Basi mimi nani nitoe nafasi hii kwa msikilizaji mwingine. Karibu msikilizaji, tupe jina lako, tuma salamu na uwape ujumbe. Karibu.
Mimi ni Musa Wasaya nikiwa Nairobi, Kenya. Tuma salamu kwa wafuatao: kuna Kamau Munywa, kuna John Mberi, wote wakiwa Nairobi. Nasalamia mamangu anaitwa Rose Wasaya akiwa nyumbani kule ni Webuye. Kuna ndugu yangu anaitwa Joseph Mkota akiwa Webuye. Kuna ndugu yangu mwingine anaitwa Ella Majasha akiwa Webuye. Kuna ndugu yangu anaitwa Andrew Chemiati akiwa Webuye. Tuko na dadangu anaitwa Sara Wasaya akiwa Webuye. Kuna sistangu mwingine anaitwa Catherine Mulwala akiwa Webuye. Kuna Elizabeth akiwa Kakameka. Kuna Robai akiwa Webuye. Watu nawatakia weekend njema, waendelee kusikiza VOA.
Asante sana, asante sana kwa hizo salamu.
Asante sana, nashukuru sana.
Safi kabisa, safi. Msikilizaji, kumbuka ni salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Muridhi hapa studio nambari 15. Wewe uko vipi na Mala Joas? Manake nimechukua kadi yako hapa. Natumai kwamba usalama, kwa sababu pia unawasalimia ndugu na marafiki. Unasema zangu salamu ziende kwa James Mzalendo, Kaisi Musa, Kaisi Ngalama, Maluta Halima, Mbamuhiga, Amina Mlacha, Eva Mroso, Kayuni Rashidi, Dogo Azamu, Kaliango Richard, Kambale Andre, Celicius Zombe, Mwini Kalonda pamoja na Pawa Kalunga wa Kalunga. Ametuma salamu kwa watu kibao, lakini kwa sababu ya muda tutakatia hapo ili tuwape nafasi pia wengine ambao wangependa kutuma salamu. Dius Masunga Buhungukila, Dius Masunga Buhungukila anasema ni waziri wa mambo ya salamu. Mheshimiwa Dius anasema yuko kule Igigwa, Sigonge, Tabora, Tanzania. Anasema zangu kwanza kabisa zimwendee Asha Shabani, Ali Mapema, Ndula Joyi, Yagwa James Tano, mtoto Masunga Dius, bebe Masanja Dius wakiwa Tabora, pamoja pia na Mchana James Chana, Fikiri Dario, Sayenda Mabula, Magesha na Majariwa Agustisi. Safi kabisa, hakutuma salamu lakini pia anasema, anaongezea kwamba angependa kuwajulia hali Joseph Miroro na Rebecca Kwamboka wakiwa Kenya. Anasema ujumbe, salamu hazina mipaka. Kumbe alikuwa ameacha ujumbe, nilikuwa siuoni pale chini. Salamu hazina mipaka kutoka kwake Yusuf Masunga Bukila. Ni wakati mwingine sasa tunavuka mabonde na milima, tunakwenda mpaka kule magharibi mwa Afrika, ukipenda Afrika magharibi. Tunakutana na huyu mwanamuziki tajika kweli kweli, anajulikana kama Davido, anakuambia unavailable. Twende. I'm unavailable. Kabisa msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naitwa BMJ Mridhi na kwenye shampango huu naona kwa mbali pale nikiangalia ile clock, ile saa kubwa kwenye ukuta hapa studio, inaniambia jamaa hauna muda mrefu sasa, harakisha. Na mimi nani? Kwanza kabla hata sijaanza kufunganya virago vyangu, naona tumpe nafasi msikilizaji mwingine, kwa sababu leo kama nilivyokuambia katika salamu na muziki, naona kwa kweli watu wa simu wameniweza, wanipi nafasi hata nikasoma za wengine ambao wametuma kwa njia tofauti tofauti, barua pepe, kwenye Facebook, Instagram na vile vile kupitia huu mtandao uliojulikana kama Twitter, ambao sasa unajulikana kama X. Naona salamu zimemiminika. Nafikiri tutawapa nafasi wiki ijayo wengine ambao hawatapata nafasi wiki hii, lakini kwa sasa nimkaribisha msikilizaji alafu tuanze kufunga funga. Karibu msikilizaji, jina lako, uko wapi? Tuma salamu.
Oh, naitwa Leonardo Nyonyi, natoka Transfer County Kenya hapa Cherangani. Tibora. Nafurahi sana kuwa shabiki wa VOA Sauti ya Amerika. Napongeza sana vipindi vyenu, napenda kuwasikiza kila wakati naposikia Radio Citizen jioni, nawasikiza asubuhi, nawasikiza pia. Na ningependa hata wengine wajumuike pia nami ili tuweze kuwasupport na kusikiza Radio Sauti ya Amerika. Na ningependa kusalimia pia ndugu zangu ambayo kwa Mombasa, Diana Mto, kuna Kevin Muhindi, Kamela Masaja na wengine wote, nawaambia hiyo Swahili ndio mambo.
Asante sana. Basi msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa salamu na muziki, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wasikilizaji wengi kweli kweli wamekuwa wakisema kwamba hiki ni kipindi ambacho kikilinganishwa na vipindi vingi sana vya idhaa mbali mbali kote duniani, kwamba kinachukua nambari position nambari moja, kwa sababu ya mashabiki walivyo wengi na wanaopenda kujumuika katika kipindi hiki cha salamu na muziki. Basi tukiendelea kumalizia, ni mpe nafasi Livini Kalisti Ndege, anasema ako kule Kilema Pofo, Kilimanjaro, Tanzania. Sema salamu kwa Benjamin Puka, Safari Kopo, Bakari Saria, Mwalimu Kennedy Mpemba, na Simon Shauri au Baba Ombeni, Lukasi Chambe, Mandela Mushi Mushi, Manyala Mashili, Agapiti Puka na Jafari Ikopo. Nafikiri huyo ulikuwa tayari umemsalimia. Unamalizia na Livini Lodriki au Kalisti. Mumesalimiwa nyote, natumai kwamba mmepokea salamu hizo kwa moyo mkunjufu. Sasa muda umetupa kisogo msikilizaji, kwa hivyo mimi na achukua vitu vyangu hapa studio, lakini ilivyo ada kama unavyojua huwa hatuweze kufunga hiki kipindi bila kukuangushia kitu, kwa sababu kama tunavyosema ni salamu na muziki. Kwa hiyo tunafunga na muziki wake huyu Spyro akishirikiana na Tiwa Savage, wanakuambia who is your guy. Hii ikiwa ni remix ya msikilizaji, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki kwa leo, kutoka hapa studio nambari 15, mimi naitwa BMJ Mridi. Usikose kusikiliza kama nilivyokuambia kipindi kingine cha salamu na muziki wiki kesho wakati kama wa leo. Kwa heri ya kuonana, na kuacha na hicho kitu cha Spyro wakishirikiana na Tiwa Savage, anasema who is your guy, na hii ni remix. Tuonane wakati mwingine majaliwa. BMJ inaondoka, kwa heri.
Asante sana BMJ Muridhi kwa salamu hizo ambazo umetuletea hii leo. Basi na kusomea muktasari wa habari. Raia wa Rwanda wameadhimisha miaka 30 ya mauaji ya kimbari, ambapo watu takriban 800,000 waliuawa na watu wenye itikadi kali wanaoungwa mkono na serikali, na kuisambaratisha nchi hiyo ndogo ya Afrika Mashariki kuingia katika historia mbaya ya mauaji hayo. Mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran Jumapili ameonyesha kwamba balozi wa Israel hauko tena salama popote pale baada ya shambulizi nchini Syria ambalo Tehran imeilaumu Israel kuwaua maafisa 7 wa ulinzi wa kimapinduzi. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Jumapili amemwambia waziri mkuu wa China Li Qiang kuwa uwezekano wa kufanya mazungumzo magumu umeyaweka mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa sana kwenye msimamo thabiti zaidi katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Walipoanza mkutano mjini Beijing, Li alijibu kuwa nchi hizo mbili zinahitaji kuheshimiana na zinapaswa kuwa na ushirikiano na si maadui. Mwisho wa muktasari wa habari, mimi ni Idi Ligongo.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.